Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели, този хубав ден е чудесно да отворим и това, което в тази хубава книга, Божието Слово, ни говори за любовта и за семейството. При това искам да ви разкажа една ситуация в едно предприятие, в една фабрика. Дошъл шефът при трима от своите работници и им казал, че има някакъв курс за квалификация и че той ще бъде много полезен за работниците. Поканал трима от тях, един е стаж 11 години, другия работил от 4 години и третият бил 1 година в предприятието. Но той ги поканал и тримата им казал, този курс ще ви обогати професионално, ще можете да бъдете по-полезни, но няма да ви се заплаща. Няма да ви се промени заплащането, просто си зависи от вас дали желаете да участвате. Не е задължителен този от вас, който желая нека да участва. Прибрали се вкъщи, като образцови съпрузи, трябва да споделят с своите съпруги. И този с 11 годишния стаж казал на жена си, скъпа, който каже, този семинар, този курс, какво да ми е на мен? Аз от 11 години работя в това предприятие. Всичко в производството ми е ясно, толкова какво ще ми кажат на мене? Как да си върша аз работа? Няма да хвърля. Няма да се промени заплащането, за какво да хвърля? Този, който бил за 1 година стаж, върнал се вкъщи и казал, ама аз още като постъпихте ми казах какво имам да правя там. Работа ми ясна, вече 1 година поработих. Предполагам, че шефа ме кани да отида да участвам, защото какво искам да ми кажа, че не съм достатъчно подготвен ли? Не си върша добре работа, дали? И без да отида на този курс, пак ще свърша добра работа, защото ми дават повече пари, какво да ходя да се уча. Третият, когато умишлено оставих за накрая, с 4 годишния стаж, се прибавя вкъщи и казва, виж, ако предлагате един курс, няма да го плащат, няма да плащат подготовката. Верно, 4 години вече работя и нещата са ми ясни, до голяма степен, но възможно да има някакви други аспекти на работа, които още не знаем. И при всички положения, когато човек научи нещо повече, никога не губи. Дори и да се познаете тези неща, какво ще кажете? Взема да участвам този курс, и тя насърчила и той участва в този курс. Някои неща били познати, но той научил някои нови подробности. Заплащането не се променило и тримата положили да работят. След 3 години шефът се пенсионирал и ръководството назначило този, който е бил на курса. Този, който посетил курса. Защото те забелязали, че нещо се променило в работата му. И освен това, подходът му към работата бил много ясен. Той е готов винаги какво да прави? Да учи. Той е отворен за да учи. Той не отказва да учи. Не търси винаги материалния мотив, но търси повече познание и той иска да бъде не само по-добре платен, но иска да бъде по-добър в работата си. Струва ми се, че в много области ние имаме точно тези три типа отношения. Това е също така и по отношение на семейството и брака. Първо има хора, които са от 11 или от 22 или от 33 или от 111 години в брака. Много да. На тези хора, като ги поканеш да им кажеш нещо за брака, те какво мислят? Тази категория хора. Не всички. На мене да ми обясняват за брака, а аз от много години съм в брака. Какво ще ми на стар бахчеванджия, на стар бастанджия, краставец ще му подарят? Аз тези неща ги знам. Втората категория хора, които знаят всичко, това са точно новаците. Кои хора карат по пътищата най-съмладява? Най-новичи, кой май. От една година е в брака, или отскоро е в брака, обаче той знае, защото той има друга логика. На първи няма да му обясня, защото той вече много е препатил. Но този, който сега започва, той е видял провалите на другите и тези хора живеят с илюзията, че при тях това продължете. Няма да се случи. При тях това няма да се случи. По една абсурдна логика, защо е толкова сигурен, че при него това няма да се случи, вече е друг въпрос. Но той е сигурен, че при него това няма да се случи. И затова няма да ходи на обучение. Той има също затворени уши. Има една трета група хора, които независимо какъв стаж имат, имат отворени уши, за да чуят видение нещо повече. И си казват, ще видим една друга гледна точка. И може би ще стане по-добър. Аз съм убеден, че ние всички тук присъстващи вярваме и разбираме, че това е правилната гледна точка. Че ние можем и трябва да сме по-добри във всяко отношение, но сега ще говорим за брак. Шест практични правила за щастлив брак. Някой може да ви каже по-малко правила, някой може да ви каже повече правила. Аз нямам претенциите, че точно те са най-правилно подбраните, но шест от важните правила, за да имаме щастлив брак, ще ви предложа и ще ги защитя от Божието Слово. Първото правило е много практично и много просто. Ще видите, че повечето от тях не искат пари. Надявам се, че тези усмивки не са скептични. Защото сега ще чуете нещо, което сте открили много отдавна. Въпросът е дали го правим. Разговаряйте ежедневно с брачния си партньор, с съпругата, с съпруга. Разговаряй ежедневно. Аз нямам предвид тези разговори какво ще ядем, защото той това е разговор. Това е любимия въпрос на мъжете, не? Какво ще ядем? Е, любимия въпрос. Доброто общуване е белег на здравия брак. Добрите семейни психолози твърдят, че когато се търсим партньор, за да се женим, да се омъжваме, ние трябва да се търсим човек, с когото ни е приятно да си говорим. Едно от важните неща. Общо взето в първоначалните моменти на избор, човек се ориентира по външния вид, по атрактивността, по чара и някои други характеристики. Но специалисти казват, потърси човек, с който ти е приятно да си говориш. Ще преминат годините на младостта, ще преминат годините на красотата, на хормона, хормона ще намалее и тогава ще започне да бъде все по-важно и все по-необходимо да разговаряш с някого. И да те е хубаво, когато си разговаряш с него. Разговаряйте ежедневно. Повреда в комуникациите между двамата съпрузи, повредата в комуникациите непременно ще има висока цена след време. Просто няма как да се размени човек с сериозни проблеми, ако не комуникира на ниво. Яков 1 глава, 19 стих. Яков 1 глава, стих 19. Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Този текст е много ценен в много отношения. Бърз да слуша, т.е. охотно да слуша, с желание да слуша, както онзи работник, където е отишъл на курса. Бавен да говори, това не означава така бавничко да произнася думите. Не това, но да мисли преди да говори, да преброи преди да говори. И още по-бавно, какво да прави? Се гневи, ако може съвсем бавно. Двама съпрузи се скарали. Аз знам, че това никога не се случва в семейството присъстващи тук, ама те се скарали. И някой, когато се карат, трошат чини или прозорци, а някой, когато се скарат, залепят лепенка на устата и спират да говорят. Аз знам ви от кой вид сте. Аз няма да се признавам от кой вид съм. Но някой спира да говори. Така че първо спряла съпругата, върви като таласъм изкъщи, нищо не говори. Той опитал един-два пъти, скъпа така, обаче не се получава. Той казал, аз не мога ли? Штрак, ципа на устата, свърши. Минава време, един-два дни, всеки си върши работа, обаче забеля. Следващия ден той трябва да стане много рано, в 4:30, за да хване метрото и да бъде къде си някъде по работа. Много важна среща. Много важен ангажимент, а пък той човекът трудно спи. И за съжаление мобилният телефон звъни, ама няма такова чукче да го чукти по главата да го събуди. Понякога и това е необходимо. Звънят будилници и телефони, обаче не може да се събуди. И трябва да го събуди някой малко по-специално. Обаче, сега се налага пръв да проговори и да каже на жена си. да е помоленещо при това. Да, написал една бележка от нея лепяща. Е залепил там някакъв кухненския шкаф, тя да бъде той сигурен, че тя ще види на огледалото, където жената непременно ще отиде. И вечерта жената прочела бележката. Събуди ме утре в 4:30. Нали, няма, ако обичаш моля, просто заповед. Събуди ме в 4:30 сутринта. И добре, легнали си всичко, той в едната стая, тя в другата стая, никой не говори. Сутринта човека се събужда в 9:15. Катастрофата е пълна, бесен, защото това било наистина много важно. Скача и готов да отиде и тая женица да я разкъса, защото тя не можа ли да вдене колко е важно това нещо. И точно става отива към нея, обаче като стана видя на своето легло една друга залепена билещица. 4:30 е, ставай. Супер. Много добре. Разговаряйте ежедневно. Необходимо е да разговаряме адекватно. Всеки от съпрузите се нуждае да бъде изслушван. Това да изслушаш някого никак не е малка работа. И докато го слушаш, да не си мислиш какво имаш после да правиш. Защото то си личи по очите. То се познава по очите как слушаш. Един мой колега, пастор от Германия, пастор Йос, почина много млад от една много тежка диагноза. Той беше човек, който знаеше какво значи да си проповедник, знаеше какво значи да обичаш църквата си. Бяхме близки с него. Отиде си, но той разказа веднъж един такъв случай. Той имаше ни големи сини очи. И когато си тия очи те погледнеш, имаш чувство, че наистина прониква в цялата душа. Той разказваше как посетил веднъж една възрастна жена, самичка, болна, нали го? Тия стари болни хора, знаете ли за какво говорят през цялото време, като ти ги посетите? За какво говорят старите болни хора? Нищо друго не знаят да говорят, освен за болестта си. И ако стоиш да ги слушаш 5 часа ще ти говорят за своите болести. И той отива да посетя на кава сестра от църква. Самичка абсолютно. Тя не е виждала човека кога, за да поговори с него. И той сяда да гледа той. И тя започва да му говори. Къде и какво е боли, защо е боли, и какви лекарства пи, пък как, защо те не действат, пък той лека как ни е обърнал внимание. Нали знаеш ли какво става? 1 час, 2 часа, 3 часа. И той каза, аз реших да я слушам. А той това го можеше. Той можеше и да говори прекрасно. Той можеше и да слуша прекрасно. Понякога можем да говорим хубаво, не можем да слушаме. 3:30. Той каза, аз не си отворих устата. 3:30. И накрая тази жена се умори. И казва, братко, благодаря ти за чудесния разговор. Но това е много вълнуващо. Тя говори през цялото време, но го възприема като диалог, като разговор. Защо? Тя говори. Ама в другото време тя не може да говори, че някой да я слуша. Но сега има слушател. Какъв слушател? Съвършен, отличен слушател. Уважаеми брате, понякога съпругата ти ще дойде при тебе. И ще каже, искам малко да поговоря с теб. Ама ти имаш много работа. Тя не може сега да разбере, че ти имаш много работа. Ти трябва да предвидиш да, кое е по-важна работа или съпругата. Или има много хубаво предаване по телевизора, футболен мач, например, нещо такова. Прецени си просто, кое е по-важно. Това е или съпругата. И ако другото е по-важно, зарежи съпругата. Но тя има нужда да разговаря с някого. И заповедайте, какво обичате този случай с своя пастор и с тази болна жена. Слушаш внимателно и гледаш в очите. И не си казваш, кога ще свършиш, но какво си правим нещо друго. И това е разговор. Когато слушаш цялото си внимание. Когато вие разговаряте с Бога, опитвали сте се да си представите как Той ви слуша. Това само Той го може, защото Той слуша колко хора едновременно, ама как ги слуша? Знаете как те слуша? И Библията го казва и Духа на Божието го казва. Той те слуша така, сякаш че няма нито един в цялата Вселена, друг. Разбира се, е въпрос на възможности. Ние не можем така, ние разбираме вниманието си. Затова трябва да изберем кого да слушаме. Той успява да прави всичко това. Но той те слуша теб и всички останали хиляди хора така, сякаш, че няма нито един друг. Цялото 100% внимание. Трябва да си признаем тук, аз обичам да се шегувам, но обичам и да бъда сериозен, че в тази работа да изслушаш другия, досещате ли си кой го умее повече, съпрузите или съпругите? Съпругите го умеят повече. Жените го умеят повече. На тях майчинството и още от най-малка възраст им е развило, защото генетично са устроени така, да се грижат за някого. Когато жената те слуша най-често, аз не говоря за изключенията, тя те слуша внимателно. По-често, когато мъжът те слуша, той трябва да се напряга, за да задържи вниманието си. И това ние сега за това говорим, че това е необходимо за нас, мъжете, да го научим да го правим. Съпругата, която ти говори, тя очаква повече разбиране, отколкото решение на проблема. То е хубаво, ако има и разбиране, и решение на проблема. Обаче, ако тя ти иска 200 паунда, ти кажеш, аз исках да ти дам 500, това е решение на проблема, много добро решение. Обаче, ако няма решение, но има внимание и слушване, това е достатъчно за нея. Защото понякога може просто да иска, скъпа, сега не можем да го направим. Но когато се е изслушал внимателно, това е вече нещо, което напълно е задоволява. Толкова много време влагаме в неща, които са толкова различни по характер. Колко много време влагаме в толкова много неща. Помисли си, никой не трябва да дава отговор сега, но се помисли пред себе си, не пред жена си даже. И ти пред себе си, а не пред съпруга си. Колко време инвестираш не в отглеждането на децата, там инвестираме. Колко време инвестираш в изкарването на парите, да, там инвестираме. Колко време инвестираш в поддръжка на жилището, там инвестираме. Не. Колко време инвестираш и колко внимание в поддържане на брака. Всяка система, която не се поддържа, се разпада. Не си мисли, че това брак е толкова здрава система, която без поддържане ще съществува вечно. Не, просто не вярвай. Затова, ако не отделяме достатъчно време и качество във времето, за грижа за човека до нас, нека да не се изнадаме, когато един ден се огледаме и човека го няма. Калин Донков, един добър български писател, в едно свое есе "Тъгувайте в почивния ден", има една такава страница, която ми позволи да я прочета. И ако чуете внимателно, непременно ще се жалите. Вярвам в човешката пълноценност на връзниците си, на другарите си, вярвам в нагласата им за добро. Но тази заедност ме плаши и това предразположение да се изслушваме главно в почивния ден. Ако някой в почивния ден се изслушва. Защото всеки миг някой някъде има нужда от състрадание и утеха. Защото човешката мъка, противно на всички романтични прогнози, дълго още няма да изчезне. И докато ние разумно отлагаме добрината, другаде хирурзи старателно мият ръце и гробари бършат пота си. Имайте време. Имайте време за големите малки неща, за огромните дребни болки, за великите незначителни радости. Живеете на една крачка от ближния си, но от вас зависи дали тази крачка ви свързва или разделя. Предложете му ръката си, преди да му предлагате кръвта си. И когато казвате "аз съм с тебе", бъдете готови да отговаряте за това. Имайте време. Обидно е да нямате време. Разрушително е да нямате време. Нечестно е да нямате време. Имайте време. Напук на всички уважителни причини. Имайте време в понеделник, във вторник, в сряда, в четвъртък, в петък. Имайте време извън почивния ден. В календара на приятелствата всички дни са червени. Имайте време за огрижения и печалния. Имайте време за човека в тревога и в беда. Не забравяйте, че на вратата ви ще потропат така за разтуха, както се тропа за хляб и за огън посред нощ. през собствените ви, извинете, през собствените си колебливи мечтания и ядове, през вашите несъмнени идеи и безпокойства за живота, произнесох тези две думи. Имайте време. Защо за някого времето може да бъде спасение? Защо за някого времето може да бъде бъдеще? Предлагам ви, имайте време. И понеже самотата все по-често напомня за неосветените пространства на небитието, и тъй като равнодушието почти точно ни подсказва температурата на смъртта, и защото без заблуда знаем колко неутешим е понякога човек, заклевам ви, имайте време. Хресме? Ага. Има един мит на голяма грозна лъжа, че няма време. Кой от нас не е произнасял тази лъжа? Няма време. Библията казва, че това е лъжа. Защото Екресиас 3 глава казва, обратното е вярно. Какво е обратно? Има време. Знаете ли за колко неща? За всяко нещо. И добре, що има време за всяко нещо, ти кой искаш да кажеш? Че няма време за съпругата? Че няма време за съпруга? Когато даже за всяко нещо има време. Брати си сте, разговаряйте помежду си. Отделяйте време. Ще дойде момент, когато ще имаме време, няма да бъдем човека. Второ. Потвърждавайте любовта си постоянно. Добре, тя не знае ли? Аз не ли казах? Веднъж и казах, че обичам от цял живот. То просто това е ясно. Обявил съм го, сериозно го направих, отговорно го направих, потвърдил го, подписах го. Не, не е достатъчно. Животът ни налага толкова много стрес, толкова тъга, толкова болка, че повече от всичко друго се нуждаем от малко свежест, от малко положителна енергия и отнема само няколко секунди да кажеш на другия сутринта, преди да излезе на работа, 2-3 думи, за които той да мисли цял ден. Кой ще каже, че това не е верно? Отнема секунди, за да му кажеш 2 думи, по начин, по който той цял ден ще си мисли за това. И се ще му е хубаво. Или ще и е хубаво, женски. Потвърждавайте любовта си постоянно. Никога не е излишно да кажеш отново обичам те. Има само един случай, който е противно някой ти каже, че те обича. Когато само го говори и никога не го върши. Тогава ни идва да кажем, ти само го повтаряш, ама въобще не ти вярвам. Ние не говорим за това. Ние не говорим за фалшивия начин. Така че никога не е излишно да потвърдиш любовта си отново. Трето. Не само я потвърждавайте. Давайте външен израз на любовта си отново и отново. Някои хора считат, това е особена порода хора, считат, че любовта трябва да се подразбира. Аз, нали се грижа за те? Всички предавам ти. Колко години живея с тебе? Под един поп. Не съм те сменил още. Значи, следователно, те обичам. Защо е необходимо сега розички, това е на ресторан, защо е необходимо? Дай вършен израз на любовта. Необходимо е, разбира се, малко въображение, малко изобретателност. Независимо, че се оказвали хиляди пъти, брачните партньори имат нужда да го чуят отново. Жените определено и повечето мъже. Не всички мъже, има мъже, които считат това за лиготии. Надявам се, че това не съм записал. Повечето хора имат нужда това да се чуе, това да се каже, това да се види. Само, че трябва малко въображение, уважаеми господа. И тук жените по-добре го правят. Така че, ако искате да празнувате добре 8 март, измислете нещо, което не сте го правили до сега. Един друг пастор, американец, разказа, че своята жена, тя малко палва ми изглежда. С тези неща, които е правила, обаче при него това е работило. Той казва, тя понякога правиш такива неща. Сядаме да се храним. Ям си там нещо. По-добре ми нещо твърдичко. Не знам дали му е осигурила и пари за заболекар, ако щупи някой зъб, обаче нещо твърдичко. Бъде малко алуминиево фолио, така е малко загънато пакетче. Тваря. И вътре на плешка, нали знаеш колко много те обича? И тая е добър. Баницата ти вътре колко те обича. Обаче, това е. Такъв е човек. Един път каза, пътуваме по магистралата, трябваше да отиваме за различни места, до някъде заедно с две коли. И по едно време тя отзад ми примигва и дава ми гаджа да спрем някъде. Нещо аз казвам, може би нещо се случи. Спираме там, излизаме магистралата, шумно, колите бучат, тя ме прегръща и ми казва, много те обичам. А понякога си мислиш, това са глупави неща, не знам дали е прав. Притчи 16 глава, 24 стих. Притчи 16 глава, 24 стих. Благите думи са медена пита. Сладост за душата, здраве за костите. Ние използваме този текст много други връзки, защото благата дума във всяко отношение е такова благословение. Ма това дали не са благи думи, за които сега ние говорим? Какви по-благи може да измисли човек? Могат ли чувства да се обучат или все трябва да чакаме да ни дойде отвътре? Това нали е криминален въпрос. Някой каза, не ми идва отвътре. Значи ти трябва малко образование. Взими малко почти или както онзи работник от един семинар. Малко се ограмоти, живеем в едно време, в което само се накопче в интернет, може да прочетеш супер хубави и супер глупави неща, но избери хубавите. Как да ти дойде отвътре, като нямаш желание, като нямам желание да ми дойде отвътре? Първо Йоанна 3 глава 18 стих. Ако предварително решаваме, че това е загубено време и загубена енергия, тогава разбира се няма си мълча. Определено. Първо Йоанна 3 глава 18 стих. Разбира се, днес съвсем малко ще закъснеем с програмата си поради рози, стихотворения, песни, хубави неща. Първо Йоанна 3 глава 18 стих. В любовта, извинете, аз чета погрешно, дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. Да обичаме на дело в действителност. След като решим, че ще обичаме своя партньор с дело и в действителност, дори след 20-30 години, ние ще се изненадаме от чувства, които никога не сме изпитвали. Ако след 20-25-30 години решиш да обичаш твоя партньор отново, не на думи, защото си бил казан, но на дело и в действителност, аз ви уверявам, че ще изпитате чувства, които никога не сте изпитвали. Аз съм проверил. Знаете онази история, повечето това се знаят, но аз знам как ще я припомня тази много подходяща в този случай, за онзи съпруг, дето искал болезнен развод. Помните ли си? Някак спомнят ли си? Отива при един семейен съветник, един господин и казва, господин, идвам тук, обаче не е да се посъветвам с вас как да запазя семейството си, но точно обратното, понеже вие сте експерт, тогава, щом повечето не са го чували, ще ви го разкажа. И поне ли сте професионалист, искам да ви кажа, че вече 20 години живея с тази жена. Тя е най-тежкият ми кошмар. Това е катастрофа. Това не е човек. Поне ли разбирате за какво почва да говори той? Това е ужас. Това е трагедия. Не лази по нервите. Това с нея човек не може да говори. Човека така си изгледа всички това. Виж какво? Плащам си тук таксата. Вземете идея. Как да се разведа с нея, така че да я заболи максимално, да я срина, да я унищожа. Такъв развод, че да я съсипе. Но този семейен съветник бил мъдър човек. Да, бил не си о, господин, разбира се. И имам прекрасна идея за вас. Казвай, прибираш се вкъщи. Букет, цветя, ресторан, подарък. О, скъпа, о, мила, това, нали, всичко. Нали се знаеш как? Всичко това, всеки ден, мисли по този въпрос. Много искаш така да стане, мисли по този въпрос. Всеки ден по нещо чаровно. Просто трябва да надминеш себе си. Направи го един месец. Ако издържиш, направи го втори месец. Накарай я да се влюби в тебе. Да вземе да повярва, че ти си се променил. Да можеш да повярва, че ти наистина обичаш. Да почне да става щастлива. Да почне да процъфтява. И тогава просто не разбираш. В един момент, да, защото точно като сме на ресторанта и нещо скъпа, всичко това беше номер. Аз се развеждам. Чао. И когато я стана толкова щастлива и ти я се сипиш това момент, разбираш ли, тя просто няма може да преживе. Просял той е нашия приятел. Толкова щастлив, платил с таксата и бе вкъщи. И се разсипал от тичане по езенади, ресторанти, екскурзии, това, онова, карибите, подаръци. Минава един месец, два месеца, три месеца, този клиент не се появява. И по едно време, след 4-5 месеца, пристига при същия съветник. Интересно ли? Гоша Ицка. Тук те гледат така и не дишат. Пристигат с една голяма кутия бомбони и там нещо друго. Така, какво става? Разведахте ли се? Попитал професионалиста. Разведахте ли се? Не, как ще разведеш така жена? Тя е чарва, тя такава жена няма по света. Знаеш какво става? Ние така се влюбихме. Ама ние сме толкова щастливи. Ами ние просто само мислим един за друг. Какво е станало? Чудото е станало. Номер е минал. Дай външен израз. Направи необходимото, за да дадеш външен израз. Четвърто. Имайте собствена територия. След тук е една забележка към съпругите. Все толкова хубави неща с тях казвам. Тук е съпрузите по-го искат това, колкото съпругите. Много съпрузи ревнуват своите съпруги от децата. Точно. Има такъв момент, когато всички мисли, всички грижи, цялата любов, цялата нежност на съпругата е отправена само към децата. Съпругът е щастлив и спокоен, че това е най-добрата майка на тези деца. Съпругът е спокоен, че те ще продължават да се грижат, тя ще продължава да се грижи за тези деца. Те никога няма да бъдат без добра майка. Но имайте си собствена територия, когато не деца, не майки, не приятели, никой няма около вас. Когато сте само той и тя. Само ти и тя. Ти и той. Това означава понякога да излезете заедно сами. Където ви решите. Това означава понякога с някоя щастлива баба да изпратите децата вънка, за да останете вие сами вкъщи. Останете сами и защитете собствената територия. И си направете среща. Ама нали знаете за коя среща говоря? Като не среща някога, за който човек специално се подготвя, който специално инвестира, ходи по специални магазини, влага специално време и внимание. Защото отиваш на среща. Както беше тогава. Защо да не го направим след 20 години, след 30 години? Организирайте тази среща. Спомнете си на тези хубави думи, които тя или той ви каза на онзи ъгъл, а някъде на онзи мост. Спомнете си тези неща и ги възстановете и кажете, спомнеш ли си тогава какво ми каза? Тя ще каже, да, ама ти помниш какво ми отговори тогава. Има много текстове в Божието Слово, които ни говорят много чаровно за любовта. Ако, уважаеми сестри, ако сега дам едно предложение, което много ще притесни ваши съпрузи, ама на вас ще ми достави голямо удоволствие, обещавате ли да ми направите големи порции за много? Уважаеми братя, вие четете ли си Библията? Четете ли си Библията? Колко вас четат Библията? Има ли книги, които прескачате? Защото това е онова. Песен на песните, например. Колко мъже обещават тая седмица да прочитат внимателно, без бързане и неформално, да прочитат на глас пред съпругата си песен на песните, което не е голямо по обем книга. Колко съпрузи иска да го направят, да си рискуват живота по този начин? Не ми отговаряйте сега. Но ако някой се престраши да го направи, това може да предизвика нещо. Аз ще прочета един друг текст и той също съкръщение, по причини, които са разбираеми. Притча 5 глава, 18 и 19 стих или част от тях. Да бъде благословен твой избор и се весели с жената на младостта си и се възхищавай винаги на нейната любов. На чия любов се възхищаваме? На нейната любов. Абсолютно единствено число. Собствена територия. Не давай на партньора си огръзките от времето си. Специална среща. Когато някой бизнес партньор, когато някой клиент иска време, ти как му даваш време? Звъни телефона и какво правиш? Телефона няма година ми сега. Ти говориш с един клиент, един човек, който не трябва да се почувства пренебрегнат. Но когато говоря с моята съпруга, с своя съпруга. Един от най-големите проблеми, които срещат хората на по-напреднали години, в по-напреднал брак, е когато техните деца пораснат и напуснат дома. Сега ще ви знам с един резултат от статистика. Знаете ли, процентно, в коя фаза на брачните взаимоотношения разводите са най-високи, най-много разводи, най-висок процент?
Начало.
Кога? Начало, разбира се. Това е веднага всички ще се сетим. Началото, защото много неща прикипяват в началото и понякога не става добре. Първа година, втора година, трета година, четвърта, пета, това началото е много относително понятие, какво е началото. Кога е следващата рискова зона?
Средната възраст.
Средната възраст, казваме ние, когато много хора преживяват специални депресии, но защо ги преживяват? Там преди пенсия или когато децата са пораснали. Децата са малки или си грижиме прекъснато за тях? Децата порасват, стават 15, 16, 18, 20, 22 години, 25 години, женят се или не се женят, се имат вече приятели и приятелки и все по-малко и все по-рядко разговарят с нас. И изведнъж ние двамата оставаме пак сами, виждаме, че всеки си излиза някъде и си има други интереси и се вглеждаме и казваме, а, кой си ти? Ние сме 25 години заедно, а кой си ти всъщност? Започваме отново да се опознаваме. И не е трудно да се влюбим. И не е трудно да живеем заедно. И тук има също много висок процент на развой. И ние отстрани гледаме и казваме, тези хора са живели колко години и решили да се разведат. Ето защо. През времето, в което са отглеждали децата си или са ходили на работа, не са отделили време да бъдат заедно. Сега децата или работата ги няма. Дошла е пенсията или децата са заминали и изведнъж ние двамата с тебе нямаме какво да правим. Чуваме се какво да правим. То не може да има нощ да гледаш телевизор. Най-първата от всички институции, които Бог създаде на Земята, коя е? Най-първата. Коя е най-първата, моля?
Семейството.
Брака. Преди съботата, един ден преди съботата, но преди. Много преди църквата. Много, много преди всичко останало. Първо създаде брака. Това означава, че и нашата най-голяма любов след любовта към Бога, на тази земя май трябва да бъде брака, трябва да бъде брачния партньор. Всеки от нас стига до тези заключения понякога, но е твърде късно. Пето правило, за да приключа все пак малко по-навреме, забранете думата развод. В най-трудните моменти не произнасяйте и не мислете, защото ако почне да мислите, ще го произнесете и ще го направите. Забранена е тази дума. Защото в най-голямата си част развода не решава проблемите. Той е болезнен, той е ужасен, той е тежък, но той никога не е Божията воля. Аз мразя напускане. Кой каза тези думи? Малакия 2 глава. Господ каза това. Божието окончателно становище е произнесено чрез Исус Христос с Марко 10 глава 9 стих. И така това, което Бог е съчетал, човек какво да не си позволява? Да не го разлъчва. Помниш ли брачното обещание? Как звучеше то? Ти какво каза на своята съпруга? Ще те обичам, докато си млада и красива. Така ли каза? Ще те обичам, докато си популярна и богата. Така ли каза? Докато изпитвам емоция към тебе. Така ли каза? Не. Звучеше по-различно. Здраве и в болест, и в богатство и в бедност, и в трудности и в благословение. И до края на живота си ще бъда с тебе и ще обичам, така казвам. Това означава, че има нещо, което трябва да коригираме. Малахия 2 глава 14-15 стих. Малахия 2 глава 14-15 стих. Господ стана свидетел между теб и жената на младостта ти, към която си постъпил неверно. При все, че ти е съпруга и заветната жена, защото не направи ли той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота? И защо един? За да очаква на Божието потомство. Затова внимавайте в походите си и никой да не постъпва неверно към жената на младостта си. Тази жена, която ти е същата, помисли си какво ти е отношението към нея. Старата любов може би е по-качествена от младата любов. Ако човек се раздели с партньора си по някое време, той никога няма да има привилегията да изпита старата любов. Той ще знае какво е младата любов, но никога няма да разбере какво е старата любов. Както каже една възрастна сестра в една църква, Калофер, мечтахме със своя съпруг да остареем заедно на една възглавница. Но съпругът си отиде много рано. Няма какво тази привилегия. Когато човек се раздели преждевременно, не може да преживее старата любов. Има нещо удивително в тази любов, която е успяла през годините. Когато ти вече знаеш другия, как ще реагира и какво ще направи още преди да го е направил. Искам да ви прочета още нещо удивително. Дитрих Бонхофер, един протестантски немски пастор, който през Втората световна война е осъден, изпратен в концлагер, там екзекутиран, поради несъгласието му с политиката на Хитлер. И от затвора той пише изключително хубави писма, които са запазени. Бонхофер е епоха наистина в проповядването. И на едно младо момиче, една госпожица от неговата църква, той пише в едно писмо следните думи. Има ли нещо по-прекрасно в живота от млада двойка, която се държи за ръце и чист сърца, които са на път да скучат враг? Има ли нещо по-красиво? Може ли да има нещо по-красиво от младата любов? Да, изнадах се, нали? Да, има нещо, което е по-прекрасно. Това е гледката на възрастен мъж и възрастна жена, които са на път заедно да приключат своето пътуване през живота. Техните ръце са съсухлени, но все още хванати една за друга. Техните лица са навръчкани, но все още лъчезарни. Техните сърца са физически износени и уморени, но все още силни с любовта и предаността си един към друг. Да, има нещо по-прекрасно от младата любов. И това е старата любов. Брати и сестри, защо не бъдем най-добрите в младата любов? Има тук такива хора между нас. Защо не бъдем най-добрите в старата любов, 20 годишната любов, 30 годишната, 40 годишната любов? Шесто и последно правило. Поставете и дръжте Бога в центъра на брака. Няма по-важно правило, аз това го оставих на края. Бог в центъра на брака. Еклесиас 4 глава, 9 до 12 стих. По-добре са двама, отколкото един. Той от Бог още в Битие казва в началото, че не е добре човек да бъде сам. По-добре двама, отколкото един. Понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, един ще вдигне другаря си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне. И няма кой да го вдигне. И ако легнат двама заедно, ще се стоплят. А един как ще се стопли сам? И ако някой на две срещу един, който е сам, двама ще устоят насреща му. До тук за колко души се говори през цялото време? За двама, за двама, се за двама и изведнъж в края на текста, този текст, и тройно въжение се къса бързо. Все за двама говорим, че не е хубаво да е само, ми да са двама и изведнъж стават трима. Ми както и да разглеждаме този текст, май идеята е, че човек само не е добре, затова си има нужда от човешки партньор. Ама тия двамата, колкото да си помагат да се вдигат, да спрят, не могат да придойде третия и не третия го знаем кой е. Бог. Напразно се троят задарите, ако Господ не изгради дома. Един популярен християнски автор Дерек Принс, може би сте чели някакви неща от него, в своята книга Брачния завет казва така. Трите нишки на въжето са мъжът, жената и Бог. Принципът, който ги обвързва неразделно заедно, е заветът. Те имат завет. Това, което Соломон казва за въже, което е сплетено по този начин, е все още истина и днес. Такова въже не се къса лесно. Тройното въже. Защо тройно? Защо не е двойно, четворно или петорно? Дерек Принс обяснява, че веднъж някъде в някаква предметна аудитория използвал този текст и дал това обяснение, което сега е популярно, като и аз дадох. И в края дошъл един господин при него да поговори и му казал: Господине, пасторе, няма да си представя колко е верно това, което каза за тройното въже. Защото аз съм по професия въжар, изработвам въжета. Ние изследваме нишките на опън, на това, на нишки качества и аз знам много добре. Понеже въжетата, качеството на въжето се преценява по два критерия основно. Здравина, И дебелина. Защото ако едно въже е много здраво, ама е толкова дебело, ти с това въже как ще го вържиш на възел? Така че целта е колкото може да е по-тънко, а да е по-здраво в същото време. За да няма обем, а да има здравина. И той казва, оптималната бройка влакна, нишки, е 3. Защото въжето, здравината на въжето зависи от триенето на отделните влакна. Когато те се трият много, тогава те се прокъсват много лесно. Когато те са сплетени много здраво, това зависи от допера между нишките. Една нишка си е една нишка. От нея няма по-малко. Две нишки, те всъщност се подкрепят само едностранно. Но когато имаме три нишки, и това въже е сплетено по този начин, това е оптималният брой, по който нишките се допират една до друга. Всяка от тях допира всяка от другите. Нали разберете? Всяка от тях се докосва до всяка от другите. Ако са вече четири, всяка се докосва до колко? Отново. Само до две. И по-нататък това не увеличава здравината на въжето. Така че възможно най-тънко и най-здраво е тройката. Той просто казва, Дерек Принц, дойде при мен, за да го потвърди. Значи, верно е казал Соломон. Соломон е знал това, който е написал за тройното въже. Завършвам с една статистика от Съединените щати. Тази държава има и предимства и недостатъци. Едно от предимствата е, че тя прави много статистики. Това е хоби в Съединените щати. Но тези статистики дават много добра изходна база, за да си представим как стоят нещата, каква е картината. Според тази статистика, един от всеки три брака в момента завършват с развод в Съединените щати. Смятам, че е малко старичка, защото вече е един от два. При двойки, които редовно ходят на църква, съпружески двойки, които редовно ходят на църква, един от всеки 105 брака се разрушават. Значи по някакъв случайен признак. А при съпрузи, които не само ходят заедно на църква, но се молят вкъщи заедно, т.е. имат общ молитвен живот, един от 1155 брака, който знаем практически няма. Нещо се е случило, за да се разделят тези хора. От тук ние разбираме, че тази система, бракът, това благословение бракът, трябва да се поддържа. Твоят брак е Божия воля, но твоят брак е твоя отговорност. Бог няма да го поддържа. Третата нишка на въжето само ще ни дава помощ, винаги когато ни трябва, винаги когато е потърсен. Внимавай, защото някой воюва срещу бракът ти. Някой се опитва да ти внуши, че има по-важни неща. Няма по-важни неща от бракът ти. Освен Бог. И ако само при един случай бракът ти е нещо, което не е добро, ако пречи на връзката ти с Бога, но не сме до християнско семейство, като цяло. И няма как това да пречи на връзката ти с Бога. 2 Тимотей, 1 глава, 14 стих. Моето пожелание към всички нас. 2 Тимотей, 1 глава, 14 стих. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Много добри неща са ни поверени, трябва да ги пазим, трябва да ги развиваме. Едно от тях, за които говорим тази сутрин, е нашия брак, нашето семейство. Опази го, защитавай го, развивай го и го впредни за благословение на този свят, в който живееш. Бог да ни благослови за това. Амин.